гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ прапанавалі ў арэнду стары офіс па новай цане ў 10 разоў большай. Палітвязні Сергія Парсюкевіча могуць перавесці са Шклова ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Намесніца генеральнага сакратара ААН Аша Роуз Мігіра заклікала лідараў афрыканскіх дзяржаваў прыкласці намаганні для ўрэгулявання палітычнага крызісу ў Зімбабве і садзейнічаць дыялогу паміж прэзідэнтам Робертам Мугабе, які толькі што перабраўся на чарговы тэрмін, і апазіцыя, якая абвінавачвае ўлады ў пераследзе і гвалту. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню – больш за 143 даляры за барэль. Прычынамі росту цэнаў называюць крызіс вакол ядзернай праграмы Ірана, буйнога экспарцёра нафты і падзення даляра ЗША. Ад пачатку году цэны на нафту павялічыліся больш чым на 40%. На паўднёвым захадзе Афганістана ў правінцыі Німроз амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Камандаванне паведаміла, што ў нядзелю вайскоўцы трапілі пад абстрэл, калі праводзілі рэйд дзеля выяўлення паўстанцаў. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада падчас яго нядаўняга знаходжання ў Рымі рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва. Абхазія ад аўторка закрывае мяжу з Грузіяй, заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Ён абвінаваціў грузінскія спецслужбы ў арганізацыі выбухаў у Сухумі і Гаграх, заявіўшы, што ўлады зробяць усё магчымае для прыцягнення вінаватых да адказнасці. Былога кіраўніка Польскай народнай рэспублікі Войцеха Ярузэльскага будуць судзіць за ўвядзенне ваеннага становішча ў 1981 годзе. Такую пастанову прыняў сёння апеляцыйны суд Польшчы. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс сустрэлася са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзіньтао і кіраўніком ураду Вэн Чжэбао. Райс збіралася абмяркоўваць пытанні, звязаныя з сітуацыяй у Тыбеце, перамовамі па паўночнакарэйскай ядзернай праграме, а таксама сітуацыю вакол Зімбабве. На поўначы Пакістану ў выніку выбуху ў лагеры ваяўнікоў загінулі як найменей 7 чалавек, паведамляюць мясцовыя ўлады. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пасля абвяшчэння пачатку выбарчай кампаніі па краіне пракацілася хваля рэпрэсій супраць палітычных актывістаў. У Менску быў затрыманы назіральнік у цэнтр выбаркамі ад АГП Міхаіл Пашкевіч, супраць яго распачатая крымінальная справа. Многім студэнтам, якія навучаюцца за мяжой па праграме Каліноўскага, быў забаронены выезд з Беларусі. Новая хваля рэпрэсій на пачатку выбарчай кампаніі – сённяшняя тэма дня на свабодзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашы.
Московскі раённы суд Менску арыштаваў на 10 сутак і аштрафаваў на 1 050 000 рублёў сябра беларуска-хэльсінскага камітэту Эдуарда Баланчука. Ён адзін з каардынатараў па назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў па Маладэчынскай акрузе. Спадар Баланчук быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі і КДБ каля офісу БХК ў Менску, дзе мелася адбыцца нарада па маніторынгу выбараў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўніку дзяржаўтаінспекцыі і ў нецэнзурнай лаянцы. Паводле сябра БХК Гары Паганяйлы абодва пратаколы сфальшаваныя, а фактычна арышт Баланчука звязаны з супрацьдзеяннем уладаў незалежнаму назіранню.
Словам наших властей верить нельзя. Они говорят о том, что собираются удивить мир и проведут самые честные и справедливые выборы. А на самом деле сценарий давно написан, и он будет таким же, если не хуже, чем прежние сценарии по избирательным кампаниям.
На суде супраць Баланчука сведчылі міліцыянты. Суд вынес рашэнне на подставе их рапортаў и показанняў. Актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 сутак. Яго звінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Ён быў затрыманы ў цэнтры Менску. Паліна Кур'яновіч апавяла.
Проходит мимо два спецназовца. Потом быстро так заворачивают, подходят именно к Жене и говорят, ну, ваши документы, там, фамилия. В это время сзади прямо на травку подъезжает УАЗик, его под руки и в этот УАЗик садят и увозят в РУВД.
На суде супротив Нагеля свідчили два спецназовцы. Ранее активист был заочно осуджений на 7 суток арешту за удел у демонстрации 1 травня. У вынику Евгену Афнагелю доведется провести у тюрьме 17 суток. Так само затриманный сябра ГП Михаил Пашкевич, який был вылученный назиральником от партии у центра выборкам. Коментуючи затримание молодых активистов, правоборонцу Владимир Лапковер сказал, что улады створают звичайную атмосферу, якая была напередодні усіх выборов.
Влады лукавят, как кажется, от тем, что они собираются проводить незалежные демократичные выборы, и такими затриманиями показывают свое соправдное ставление до тех субъектов, которые собираются удельничать у выборщей кампании. Это показывает выключено то, что улады на словах, декларующие демократичность выборщего процесса, будут проводить его на том же уровне репрессий, как и другие политические кампании.
Вице-президент Международной Федерации Правов Человека Олесь Беляцкий звертает увагу на факты сопротивления уладов незалежному мониторингу.
Их нервовые отношения до внутренних мониторов – это свидетельство того, что покуль что сценарий проведения выборов, то, который был на предыдущих выборах, не меняется. Сценарий подавления внутреннего надзирания, политика прессинга на громадство, политика репрессии, которая активно использовалась в последние годы. Хуже за все, она будет использоваться и подчас этой выборчей кампании, причем в таким вельми активным и агрессивным выгляде.
Сказав нашому радіо Алесь Беляцький. Як я вже згадала, сьогодні у Кастрычніцькім суді Мєнську почався процес у справі Михайла Пашкевича, якого обвинувачують у хуліганізмі. Михайл був вилучений назіральником від АГП у центр виборкам. Яку справу веде суддя Шаграй, і пізніше ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою Любов'ю Луньовою, яка знаходиться у суді на процесі. Сьогодні зраніці активісти об'єднаних демократичних сил понесли у аблвиконкоми документи на своїх представників, вилучених у склад округових виборчих комісій. У адрозненні від попередніх парламентських виборів опозиціонери гетим разом почали діяничать не марудячи. Тему протягує Володимир Глот.
Сергей Образовский, первый секретарь Менского обкома партии коммунистов белорусской, сказал Свободе, что пришел у аблвиконкам, коли на годиннику было еще без 5:08 раница. Покуль шукал, кто будет принимать документы, для архотделу утворилась черга.
Молодой человек со значком БРСМ, и сразу быстренько вперед, и, значит, эти бумаги раз, и говорю, что извините, молодой человек, есть же какая-то очередь, он, значит, ну вот я ж тут первый, и вы же ходили где-то, я говорю, так я ходил, но я говорю, без 5:08, ходил, искал, кто где примет. Вот, в это время выходит начальник отдела этот, он, правда, сразу бумаги мои взял, он просматривал, отдал секретарю, и она зарегистрировала, вот это под номером 1, 2 и 3. Мы подали в 3 окружные комиссии.
Я поцікавився у Сергія Образовського, які шанси, на його думку, у представників Демсілу потрапить у склад комісії.
І коли вона сказала, ну все, я вас записав, я говорю, ні, извините, дайте розпишусь. Я розписався в журналі прийому документації напротив своїх, так що тут, ну, я не знаю, це вже, якщо по безпреділу.
Усього партія комуністів Білоруської вилучила у округової комісії 18 кандидатів. Їх прозвищі затверджені на партійному пленумі, який відбувся 29 червня. Усі вони уваходять у один із списків кандидатів від об'єднаних демократичних сил. Секретар ЦК Валерій Ухнальов каже, що їх об'єднує жадання змінити ситуацію в Україні.
Це люди, які будуть не сидіти там у комісії, руку подавати і опускати, а це люди, які будуть відстоювати інтереси об'єднаних демократичних сил, які можуть це робити, тому що це всі люди досвідчені, вони не один год удільничали у виборчих кампаніях ровного зробу. Они были у свой час и председателями комиссий, и округовых, и участковых, и это были керовники районов. Это люди досвеченные.
Больше за 40 кандидатов округовая комиссия вылучила объединенная громадянская партия. Серед их многие известные особы, например, Александр Соснов, Павел Козловский, Анатоль Павлов, да и другие.
Рассказывал Владимир Глот.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Мы чекаем ваших звонков. Огляд свежих телефонований прогучить у наступной године эфиру. У их, у приватности, юрист Михаил Плиска откаже на питание слухача, ці проходил Белорусский выборчий кодекс международную юридичную экспертизу. А мовознавца Змитер Саука откаже на питание слухача, ці приймаются у країнах Евразвязу законы об мовах. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час. Комунальные службы Ленинского района Могилева после больше як годового перепынку подолжили деяние домовы на аренду офиса региональной организации партии БНФ. При этом, однако, коммунальники запотребовали оплачивать аренду по новых ценах. За офис доведется платить 185 евро на месяц. Теперь у Могилеве все оппозиционные партийные организации оплачивают аренду офисов по более коммерцийных ценам. Еще горшая ситуация с районными партийными суполками. Их довелось ликвидовать, бо для их нема офисов.
Управа маёмасці Магілёўскага гарвыканкаму ў сакавіку 2007 году пасля ператрусу ў партыйным офісе адмовілася працягваць тэрмін дзеяння дамовы. Тады ж міліцыянты офіс запячаталі. Фармальна запячатанае памяшканне заставалася офісам рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ на працягу году. Летась управа юстыцыі аблвыканкаму двойчы пагражала кіраўніку арганізацыі Рыгору Кастусёву папярэджаннем на падставе адсутнасці юрыдычнага адрасу. Знайсці новы офіс партыйцам не ўдавалася. Для Рыгора Кастусёва при конце минулого тыдня ён атрымаў паведамленне ад камунальнікаў. Яны дазволілі, кажа ён, зняць пячатку і надалі выкарыстоўваць памяшканне як офіс, аднак са змененымі умовамі аплаты.
Зараз офіс будзе каштаваць у 10 разоў больш. Раней мы плацілі 18,9 евро. Зараз мы будзем плаціць роўна 182 евро. Як сказалі, што з гумарам у фаварным аддзеле Ленінскага зрыву не хацелі выселяцца зараз. Вот такая цена, вы самі адмовіцеся ад гэтага памяшкання. У этих словах есть великая доля правды. Где взять гроши, не ведаю, что робить. По моим месяцам уже налична новая сумма.
Офис региональной организации партии БНФ находится у державным коммунальным будинку. Рыгор Кастусёв зазначает, что еще горшая ситуация с районными суполками партии БНФ. Зарегистрованных партийных суполок на Могилевщине больше нема. Непевной остается ситуация с суполками руху БНФ отражения, якие так само доведется закрывать, каже господар Кастусёв.
Нам заборонили выкористовывать юридичный адрес по месту захарства, а спроба зайти офисы, вот у Всеславли мы спробовали, в Шкоде спробовали, в інших городах спробовали, это целая проблема. Тут навод не то, что нам великие сроки треба шукать, навод из-за этой сроки в регионах офисы никто не дает. Как такие слова звучить БНС, одразу и предпринимальники, и державные органы отказываются удлинить офисы.
У региональной организации объединенной громадянской партии офис есть. Партийцы арендуют его у предпринимальника. Оплата вымагая великих сродков, каже старшиня организации Владимир Шанцев, яких не хапая. У гэтым спадар Шанцев виноватит политраду объединенных демократичных силов.
Одних писанные ресурсы, а других нет ничего. Это вообще странная ситуация, и эта ситуация говорит о том, что полицейский не выполнил свою роль. Но по каким мнениям, а проблемы очень большие. Проблемы с офисами.
Поводы спадара Шанцева суполки АГП захаваліся у круглым чавусах Кіровску. Регіональная організація Комуністичної партії Білоруська здымає офіс так само у предпринимальника. Поводлі старшині організації Валера Березієнки від початку году за офіс яны платять поводлі комерційних ставок.
Это отдельный разговор, это наша боль. Ищем и спонсоров, и сами сбрасываемся, потому что членских взносов, как правило, не хватает на то, чтобы оплатить вот этот офис по дорогой цене.
Сказал нашему радио Валер Березиенко з Могилеву. Сёння з палітвязнем Сергеем Парсюкевичем у Шклоўскай калёніі сустрэлася ягоная жонка Наталя Парсюкевич. Наталья поведомила про умовы турэмнага жыцця своего мужа.
Следят, постоянно проверяют, пытаются найти у него нарушение какое-нибудь. Постоянно обыскивают заключенные, да, там уголовники, все убийцы, да, вот так вот, наркоманы, все нормально. А к нему как будто он там, я не знаю кто. Вот он, например, привел такой, идет два отряда на работу. Останавливают отряд и спрашивают, где Парсюкевич. Одним словом, идет прессинг.
Паводле Наталі Парсюкевіч, яе муж напісаў заяву на перавод яго ў Менскую калонію номер 1. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми дня. Почалися затримання і судовий переслід активістів демократичного руху, які заявили про своє діло у виборчій кампанії. У Мінську на 10 суток арештовані Едуард Баланчук і Євген Афнагель. Михайло Пашкевич, який був вилучений назиральником у центр виборкам, судять за хуліганізм. Об'єднані демократичні сили почали подавати на реєстрацію прозвищі своїх представників у округові виборчі комісії. Могилевські організації партії БНФ після годового перепинку знову пропонували оренду офісу. Той самий офіс буде коштувати у 10 разів більше. Наталія Парсюкевич зустрілася зі своїм мужем у Шкловській колонії. Політв'язня Сергія Парсюкевича можуть перевезти у Мінськ. Директора гандльового дому Ждановича Євгена Шигалова відпустили під заклад 10 мільярдів рублів. Це крихи більше за 4,5 мільйони доларів. Ну і зараз з нами на сувязі наша кореспондентка Любов Луньова, яка сочить за процесом Михайла Пашкевича. Я нагадаю, що Михайла Пашкевича вилучили від об'єднаної громадянської партії назиральником у центр виборкам, однак він днями був арештований і його обвинувачують у хуліганстві. Люба, які обставини процесу?
Обставины такие. Сябры Михаила Пашкевича, представники американской амбассады, журналисты, лидер АГП Анатолия Бетька чакали, коли привезусь Михаила от 9 раницы коля будинку Дому правосудия. Хлопца привезли у суд только после обеду. Его провели таемно от усих у судовую залю. Судья почала разгляд за зачиненными дверима. Адвокатка Светлана Горбаток грукала у двери долгий час и настоивала, каб яе пропустили до яе подоборонного. Спецназовцы яе пропустили, але не пустили людей у судовую залю. Судья Шаграй на ходайництво Михаила и адвокатки Светланы Горбаток об тым, каб дозволили людям присутничать на суде, отмовила. Потом адвокат попросила перепынок для ознайомлення з протоколом. І тільки після того, як люди сходили до старшині суду, їх пропустили у судову залю. Причому старшиня суду мені особисто відказав: вас журналістів пропустити, так ви там понаписуєте потім. Суддя одразу почала людей видаляти з судової залі. Я на уобразливой форме обрывала адвокатку, зробила ее несколько зауважений, несколько человек. Судья оштрафовала за небыто неповагу до суду. Судья Рита Шаграй выдалила Анатолия Лябедьку. Ее назвал такий суд «Сталинской тройкой». Судья Рита Шаграй поведомила Михаилу, что у яе нема подставов не доверять показаниям сведков милициянтам, якія уже не перший раз свідчать на суде.
Люба, ви говорите про тяжкі умови, як тяжко сачыць за гэтым судовым працэсам. І все ж таки ці давялося вам даведацца, у чым заключалася хуліганства Михайла Пашкевича?
Михаил Пашкевич поведомил про тое, что ён сустракаўся на вокзале со своими сябрамі. Гэта было у 17:25, а уже у 17:30 до яго падышлі спецназовцы і прапанавалі яму прайсці у службовую машину. Яны сказалі, што от той дакумент, які ён ім прад'явіў, а гэта быў чытацельскі квіток з бібліятэкі, што ён выклікаў у іх сумнеў. І вось навіта на гэтым будаваліся іх абвінавачанні. Яны абвінавацілі яго нецэнзурнай лаянцы, прычым яны разумелі, што не будзе сведак, і яны сказалі, што ён пачаў лаяцца, размахваць рукамі, абражаць іх, калі яны былі ў машыне. І такім чынам суддзя нават адмовіла, яна зрабіла заўвагу, яна вынесла папярэджанне адвакатцы і адмовіла, каб заслухалі тых сведкаў, тых сяброў Михаіла, якія прысутнічалі. Побач са мной прысутнічае лідар аб'єднаної грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, і вось ён скажа некалькі слоў на конт уражання ад гэтага судовага паседжання.
Ну, па-першае, перад тым, як чалавека прызначыць на пасаду суддзі, трэба абавязкова, каб ён праходзіў псіхіятрычнае абследаванне. Таму што вот тое, што адбываецца у судовым процесі з боку чалавека, які называецца сябе суддзёй, ну гэта проста абраза і права, і закона, і ўсіх, хто там ёсць. Я ўпершыню прысутнічаю, калі падчас аднаго судовага працэса політично мотивованого, суддя лише наказує некілька чоловік. Двох журналістів і самого того, в відносинах до кого кусили міліціанти, і виставляє за двері некілька людей, присутніх у залі. Просто повний абсурд.
Анатолій, як ви можете охарактеризувати Михайла Пашкевича? Чи здольний він на хуліганство, на нецензурну лаянку?
Ну, чоловік з такими відмовними якостями, в принципі, не може трапити у політичну раду об'єднаних громадянської партії і сидіти побач з Міхасем Чигиром, Олександром Сосновим, Павлом Козловським, Олександром Добровольським, Зінаїдою Бондаренко і остатніми. Уже навіть по цьому критерію. Звісно, це зв'язано, у першу чергу, з його політичною діяльністю. І ми якраз під час посідження політичної ради вилучили його наглядальником у Центральну виборчу комісію. Але ось наглядав його некілька днів не за політичним процесом і виборчою кампанією, яка почалася, а за кавалком неба окрестіна.
Дякую. Нагадаю, що з нами на сувязі була наша кореспондентка Любов Луньова і Анатолій Лябєцька. Обидва вони сочать за процесом Михайла Пашкевича. Люба, ви ще чуєте нас?
На цей момент я ще суддя пише присуд. Михайла Пашкевича, якому спробували передати їжу і напої, його попросту вирвали ОМОНовці від людей і закрили його за таку железну рішотку. І ось його бачимо тільки з коридору, йому не дозволяють ні їсти. І Михайло повідомив нам, що вже сутки, навіть більше за сутки, йому не дають ні їжі, ні води. Суддя зробила йому заувагу, оштрафувала на 10 базових величин і примусила відсісти на самий край лави, каб він навіть і не був каля пакетів. А Михайло хотів попити води, і ось вона за це йому зробила заувагу.
Значить, навіть води йому не дали випити?
Ні. І менавіта гэта зрабіла суддзя, яна сказала, каб ён нават адсеў ад таго пакета, дзе быў сок.
Дякую. Я нагадаю, што гэта была аператыўная інфармацыя ад Любові Луньовай, які прысуд будзе вынесены сёння Міхасю Пашкевічу, мы даведаемся пазней. Хвалях Радыю Свабода. Сёння ў апошні дзень месяца мы завяршаем чэрвеньскае чытанне твораў Васіля Быкава. Кожны дзень на працягу месяца ў эфіры Свабоды гучалі быкаўскія радкі ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Ля мікрафону Сергій Навумчык.
Мы распачалі чытанне голасам роднай сястры Васіля Владзіміровіча Валянціны і сёння завяршаем яго выступам Алеся Пашкевіча, старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў, рэдактара 14-томнага збору твораў Васіля Быкава. Быкаўскія тэксты ў эфіры «Свабоды» чыталі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, заснавальнік Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, першы кіраўнік адноўленай беларускай дзяржавы Станіслав Шушкевіч, амбасадар Ізраілю Зеев Бен Ар'є і амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксон, паэты Янаць Буравкін і Сергей Законнікаў, Вальджына Морт і Андрэй Хаданович, празаікі Барыс Пятровіч і Альгерд Бахарэвіч, мастак Алексей Марачкін, дырэктар грамадскага музею Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў, моладзевыя актывісты Павел Севярніц і Наста Палажанка, лідар гурту НРМ Лябон Войскі, крытык Міхась Тычына, перакладчык Віталь Тарас, усяго тры дзясяткі асобаў, якія добра вядомыя ў Беларусі сваёй творчасцю ці сваёй грамадскай дзейнасцю. Рэдакцыя «Свабоды», мушу сказаць, за рэдкім выключэннем не прапаноўвала тэксты. Выбар быў за ўдзельнікамі, і часам гэты выбар быў нечаканым. Прагучалі практычна ўсе быкаўскія жанры – урывкі з аповесцяў, апавяданняў, прыпавесці, мемуарыстыка, публіцыстыка і нават фрагмент выступу на з'ездзе Саюзу пісьменнікаў. Кожны знайшоў для сябе самога нешта найбольш блізкае ці, на ягоную думку, актуальнае для грамадства. І вось гэта сведчыць, што слова Быкава, яно не састарэла, і слушна казалі некаторыя ўдзельнікі чытання, што ўсе мы яшчэ на дарозе да разумення творчасці Быкава, ягоных ідэяў і ягонага духоўнага запавету. На пачатку месяца мы звярнуліся да слухачоў з прапановай сказаць, а што б яны выбралі з быкаўскай спадчыны для чытання перад мікрафонам «Свабоды». І мы атрымалі адказы на інтэрнэт-форуме «Свабоды» і тыя, хто напісаў нам, як і кожны са слухачоў «Свабоды» ці наведнікаў нашага вэбсайту, мае шанец прачытаць урывак з улюбёнага твору Васіля Быкава ў будучым годзе, калі будзе адзначацца 85-годзе з дня нараджэння Быкава. І, конечно, читать Быкова перед мікрофоном свободи будуть літератори, політики, мастаки, сябри письменника.
Ну а сёння, калі мы завершаем быкаўскія чытанні, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч прачытае эсэ Васіля Быкова «Слова і ўлада».
Васіль Быкаў. «Слова і ўлада». Спярша было слова, і слова было Бог. Гэты біблейскі факт вядомы чалавецтву з часоў узнікнення хрысціянства. Таксама, як і евангельская ісціна пра тое, што кожная ўлада ад Бога. 2000 гадоў у свеце адбываецца няспынны двубой гэтых супрацьлеглых пачаткаў, паміж якімі чалавек. Таксама стварэнне боскае, як і ўсяго, што ёсць на зямлі. У адрозненні ад іншага, ад жывой і нежывой прыроды, толькі чалавек надзелены здольнасцю думаць, а галоўнае – рэалізаваць сваю думку ў слове. Дзеля чаго б гэта? Калі з дадзенага выпадку здзіўляўся Кіркегор: «Людзі маюць свабоду думкі, а ім падавай свабоду слова». Але калі, як вядома, мысль ізрэчоная есць лож, дык тым болей не можа стаць ісцінай думка нявыказаная, задушаная ў несвабодныя свядомасці. Толькі вымаўляючы яе, увасабляючы ў агульнапрынятых гуках, чалавек рэалізуе адно з найвялікшых уласных адрозненняў ад усяго існага – сваё боскае наканаванне ў свеце. Ну а што ж улада, якая таксама ад Бога, якая не толькі заўжды памятае пра тое, але і выдатна карыстаецца мноствам уласных, вынікаючых з дадзенага факту, магчымасцяў? Улада бывае розная. Улада тыран, улада кат, улада фальш, улада цынік. Можа, дзе ёсць іншыя ўлады, але не ў нас. У нас іншых не бывае. Тысячагадовы вопыт чалавечага існавання сведчыць, што ніякія з людскіх устанаўленняў не канцэнтруюць у сабе столькі зла, колькі гэта робіць улада. І нідзе гэтае зло так старанна і паспяхова не камуфлюецца пад дабро. Таталітарныя рэжымы – фашыстоўскі, бальшавіцкі, наогул адмаўляюць якую б там ні было свабоду слова. Першы – прамой яе забаронай, другі – яе крывадушнай рэгламентацыяй, нават канстытуяваннем, фальшывым на справе. Цяперашнія постсавецкія рэжымы новаствораных дзяржаў у адносінах да слова праяўляюць пэўную варыянтнасць. Ад абсалютнай забароны да абсалютнай абыякавасці, што аб'ектыўна не меншае зло, бо зняважаны боскі дар слова ператварае яго ў пусты недарэчны гук. У такіх варунках нават няпроста вызначыць, што лепей – пераслед за слова праўды ці дэманстратыўная пагарда да яго. Ва ўмовах таталітарызму адабранае права на свабоднае слова найболей закранае інтарэсы тых, чыёй прафесіяй з'яўляецца менавіта слова. Насамрэч, што яны могуць, наступаючы на горло ўласнай песні, хіба не зважаючы ні на што, сказаць і загінуць? Зразумела, ахвярнасць – важкі аргумент нават у спрэчцы з Господам Богам, але які ж вынік таго аргументу? У таталітарных рэжымах вынікам кожнага пратэсту з'яўляецца адно – узмацнення таго рэжыму, пашырэння маштабаў рэпрэсій, павелічэння колькасці новых пагібеляў, прамых ці пасродкаваных. Тады што ж застаецца? Гаварыць ціха, незразумела, алегарычна? Ці можа зусім маўчаць, толькі думаць? Сапраўды, навошта свабода слова, калі Богам без усялякай рызыкі даравана чалавеку свабода думкі? Сказанае не гіпербала, не метафара, але сутнасць духоўнае крызы, з якой не можа выбрацца сучасная цывілізацыя. Для чалавека іншадумца па-ранейшаму злабадзённая дылема сказаць ці змаўчаць, праклятая праблема экзістэнцыяльнага выбару з усім шматзначным комплексам яе наступстваў, ад поўнай глухаты да рызыкі ўласнаю воляй. Во умовах штодзень мацнеючай дыктатуры свабоднае слова, сказанае безаглядна і шчыра, атаясамляецца з дзяржаўным злачынствам. Высокаарганізаваная ахоўная сістэма заўжды напагатове да рэпрэсій, і з ёю, як гэта не дзіўна, заадно маса, натоўп правераных, які з біблейскіх часоў ведае толькі адно патрабаванне – распяць. І распінаюць. Дык што ж такое боскі дар слова? І што такое ўлада і яе падуладныя? Але галоўнае, што такое сучасныя майстры слова нашай постсацыялістычнай прасторы?
Закончыліся чэрвеньскія быкаўскія чытанні на свабодзе. Алеш Пашкевіч пачытаў эсэ Васіля Быкава «Слова і ўлада». У Менску 18:30. У праскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхайла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтры выбаркам, судзяць за хуліганства. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговай выбарчай камісіі. Партыя камуністаў беларускай вылучыла 18, аб'яднаная грамадзянская партыя – больш за 40 кандыдатаў. Магілёўская арганізацыя партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у Шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавезці ў Менск. Гендырэктар гандлёвага дому Ждановічы Яўген Шыгалаў адпушчаны пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. У сядзібе партыі БНФ упершыню сустрэліся прадстаўнікі мясцовых ініцыятываў з вуліцы Гамарніка Цны і сельгаспасёлку, які пратэстуюць супраць метадаў узвядзення новабудоўляў у абжытых раёнах Менску. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. У Егіпце праходзіць саміт Афрыканскага саюзу, на якім абмяркоўваецца сітуацыя ў Зімбабве. Сусветныя цэны на нафту дасягнулі новага рэкорднага ўзроўню – больш за 143 даляры за барэль. На паўднёвым захадзе Афганістану ў правінцыі Німрос амерыканскія вайскоўцы з падтрымкай авіяцыі знішчылі 28 ваяўнікоў. Былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «ЮКОС» Міхайлу Хадарковскаму выстаўлены новыя абвінавачанні, паведамілі ягоныя адвакаты. Іранскі амбасадар у Італіі заявіў, што на прэзідэнта Ірана Махмуда Ахмадзінежада падчас яго нядаўняга знаходжання ў Рыме рыхтаваўся замах з выкарыстаннем радыеактыўных рэчываў. Абхазія ад аўторка закрывае мяжу з Грузіяй, заявіў прэзідэнт непрызнаванай рэспублікі Сергей Багапш. Ён абвінаваціў грузінскія спецслужбы ў арганізацыі выбухаў у Сухумі і Гаграх. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алена Ціхановіч. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб стаць дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алесь Чобат. Вядзе перадачу аглядальнік Радыё Свабода Юры Дракахруст.
24 чэрвеня Александр Лукашенко выдаў указ, якім прызначыў выбары ў палату прадстаўнікоў на 28 верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Але першым разважаць пра яе, я прапаную паразмаўляць пра тое, што ж такое парламент у цяперашняй дзяржаўнай сістэме Беларусі і чым ён можа стаць. Усе адзначаюць, што паўнамоцтвы палаты, яны такія больш чым сціплыя. Нагадаю, што паводле Канстытуцыі 96-го году прэзідэнцкі дэкрэт вышэй за закон. Да і, дарэчы, пісаннем закона, уласна, дэпутатаў не абсяжарваюць. Наколькі я ведаю, палата цяперашняга склікання паставіла своеасаблівы рэкорд. За 4 гады працы яна сама прапанавала толькі 2 закона, а безліч астатніх былі прапанаваныя адміністрацыяй прэзідэнта і ўрадам. Але з іншага боку, парламент нават самы бесправны. Гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І калі там будуць людзі, якія гэты шум умеюць падымаць і будуць падымаць, то іх уплыў можа быць значна большым, чым можна меркаваць, зыходзячы адно з літары закону. Ну, мы памятаем, што Верховны Савет 12-го склікання стаў на пачатку 90-х рэальнай уладай, але ён стаў зусім не таму, ці не толькі таму, што нехта фармальна законным шляхам павялічыў ягоныя паўнамоцтвы. Дык што ж такое парламент зараз і чым ён можа стаць? Паўлюк Быковскі.
Я бы сказаў некалькі словаў у абарону Палаты прадстаўнікоў. У яе зараз няма цэнтра законапраектнай дзейнасці, ён зараз належыць да адміністрацыі прэзідэнта, таму ёй самой сапраўды зараз досыць складана распрацоўваць законапраекты. І два законы, якія прайшлі праз Палату прадстаўнікоў з яе ініцыятывы, гэта сапраўды кропля. Але толькі старыя дэпутаты, якія маюць ўжо досвед працы яшчэ ў Верховным Савеце, яшчэ памятаюць, што яны пісалі законапраекты. Зараз проста няма такой звычкі. Мала хто з іх спрабуе сам паўплываць на законапраектную дзейнасць. Тут ёсць досвед Палаты прадстаўнікоў мінулага склікання, калі там нечакана з'явілася дэпутацкая група «Рэспубліка», якая сапраўды стала той пляцоўкай легітымнага шуму. Больш падобнага ў цяперашнім склікані не было, і пытанне, ці можа ўзнікнуць такая пляцоўка ў наступным парламенце.
Алесь Чобат, я вось прыгадваю, некалькі тыдняў таму Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцыі Reuters і там зрабіў такую сенсацыйную заяву, што кажа, да, можа, і будзе ў нас некалькі апазіцыянераў у парламенце, я нават і за гэта. І ён, как бы так спрачаючыся сам з сабой, сказаў, ну дык а што, некалькі чалавек, там вялікай шкоды яны там не наробяць, а вось ці сапраўды не наробяць. Мы памятаем, скажам, Верховны Савет 12-го склікання, Верховны Савет 13-го склікання, там уласна апазіцыя, такая цвёрдая, складала 10% насамрэч. Але яе ўплыў, здаецца, быў значна большым, чым гэтыя самыя 10%.
Я думаю, што цяперашні парламент, ён ўсё яшчэ нейкі пераходны. Значыць, ён пераходны ад таго вот парламента 90-95 гадоў, каторы вы спомнілі, да парламента феадальнага. Ну, бо мы ідзем у бок феадальнай манархіі. І гэта будзе такі прыдатак абсалютызму. Прычым гадоў 500-600 назад манарх збіраў гэты парламент, яму былі патрэбныя грошы. І звычайна сканчалася на тым, што альбо манарх хацеў новых падаткаў, а яму давалі субсідыі, адкупаліся. Альбо яму нічога не давалі, і тады парламент распускаўся, і краіна завальвалася ў крызіс і ў дамашнюю вайну. Сапраўды не важна, будзе там апазіцыя ці не будзе. А што да таго парламента, што там 10% было, видзіце, час быў другі. Там быў час так званага нацыянальна-вызваленчага руху. І калі прыпятло, вот у канцы лета 91-го года, і Ельцынская Расія аб'явіла сябе правапрымальніцай усяго Савецкага Саюза, так тут імгненна ўсе парабіліся. І нацыяналістамі, і незалежнікамі.
Юрый Губарэвіч, ну у вас, уласна, у самога ёсць досвід вось такога ператварэння, так бы мовіць, муляжа, ператварэння імітацыі ў нейкі такі палітычны жывы арганізм. Я маю на ўвазе тую міні-рэвалюцыю, якую вы і вашы аднадумцы ў свой час здзейснілі ў Белазерскім савеце. Ваш погляд на вось такую праблему на нацыянальным узроўні. Ці магчыма ператварыць, ці можа ператварыцца такі вось бяссільны, нямоглы інстытут у моглы?
На маю думку, тая сітуацыя, якая была з Верховным Саветам 12-го склікання, яна наўрад ці можа паўтарыцца гэтай палатай прадстаўнікоў. І нават калі на бліжэйшых выбарах пераможа 10% апазіцыйных кандыдатаў, альбо нават все 50%, рэжым Лукашэнкі мае ўсе рычагі кантролю над гэтым парламентам, калі яго так можна назваць, і наяўнасць большасці апазіцыйных дэпутатаў не створыць перашкоду да далейшага панавання Лукашэнкі. Які сэнс ісці на гэтыя выбары? Тут пытанне дастаткова складанае. Што залежыць ад таго, ці пацвердзяцца словы Лукашэнкі, калі ён казаў, што магчыма з'яўленне некаторых апазіцыянераў у парламенце, ці гэтыя словы не пацвердзяцца. Насамрэч, з'яўленне людзей з апазіцыйнымі поглядамі – гэта магчымасць для далейшай раскруткі на нацыянальным узроўні. Бо адна з праблем у Беларусі – тое, што людзей з апазіцыі, якія былі б дастаткова пазнавальнымі ў беларускім грамадстве, это можна назваць адно-два прозвішчы. Ось гэты 4-гадовы досвід працы ў парламенце дапамог бы з'явленню яшчэ некалькіх прозвішч.
Ну, вось зараз мы ўжо перайшлі да пытання змагання за гэтыя пасады ў парламенце. Многія аналітыкі, публіцысты гавораць, што насельніцтва цяпер зусім не ўспрымае звыш ідэі. Ну, там, дэмакратыя, Еўропа, стабільнасць, перамены, славянскае братэрства. Всё гэта людзям чужое. А людзей, маўляў, цікавяць, бо іх будзённыя праблемы, і што палітычны поспех палітыкі атрымаюць тады, калі будуць гаварыць з выбаршчыкамі пра праблемы, якія цікавяць выбаршчыкаў, а не саміх палітыкаў. Але ці так гэта? Вось давайте паглядзім прыклады паспяховых аксамітных рэвалюцый. Сербія, Грузія, Украіна, Кіргізія. Паўсюль там выбарчыя кампаніі былі пра агульнанацыянальныя, пра ідэалагічныя праблемы, якраз перамены, стабільнасць, там Еўропа, Расія і гэтак далей. Так што вось гэтая ідэя пра тое, што трэба з людзьмі гаварыць там пра дарогі, а не пра дэмакратыю, яна такая разумная, прыгожая. Але ці ёсць некі досвід поспехаў кампаній агульнанацыянальных, якія б вяліся на гэтую тэму? Юры.
На мою думку, не самі выбары у гэтую палату прадстаўнікоў, не іх вынік у дадзеным выпадку фальсіфікацыі не здольныя будуць выклікаць каляровую рэвалюцыю ў Беларусі. Для гэтага патрэбна шмат іншых чынных. Як мінімум, узрастанне недаверу да сённяшняй улады, паніжэнне яе рэйтынгу, таксама настрой людзей на перамены. Это ўсё тое, што было ў іншых краінах. І адзін, можа быць, найбольш важны чыннік, это тое, што гэтымі выбарамі і з падманам на гэтых выбарах людзі павінны ўсведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. На сёння большасць беларускіх выбарцаў, якія цікавяцца фізічнымі працэсамі, яны разумеюць, што выбары ў палату прадстаўнікоў не ёсць сродкам змены ўлады, таму што сама палата прадстаўнікоў яна ніякай уладай не валодае. Змена ўлады Беларусі можа адбывацца выключна падчас прэзідэнцкіх выбараў. І калі браць прыклад названых краінаў, у адных хваляванні адбываліся падчас прэзідэнцкіх, у іншых падчас парламенцкіх. Усіх аб'ядноўвае тое, што і на тых, і на іншых выбарах гаворка вялась пра магчымасці змены ўлады і падман выбаршчыкаў падчас гэтага выбарчага працэсу.
Але Счобат, вось Юры сказаў, што выбаршчыкі будуць усведамляць, што ў іх скралі магчымасць нешта змяніць у краіне. Магчыма і так. Але пытанне, а ў іх ёсць такое жаданне нешта змяніць у краіне? Прычым змяніць вось так кардынальна.
У Сербіі, Грузіі, а нават у Киргизии проиграли все войны попередние влады и довели до паралича. Проиганная война и паралич влады за все докончается якой кольвик революции. То же самое было и на Украине. Только что Украина проиграла войны господарчие, гандлевые. Как у Сироны бегали як з Египта в своем часе с той Украины. Агульныя формулы на Беларусі ёсць ужо цяпер. Я бы іх акрэсліў як недатыкальнасць. Цяперашняя влада, асабліва на месцах, яна лезе, ну, як трыма пальцамі куды не просіць. Чалавек прагаласаваў бы за таго, хто б яму сказаў: «Рукі прэч ад мяне самога, ад майго пашпарта, ад майго права вучыцца, ад права ехаць і прыязджаць, ад права вазіць тавар праз мяжу». Калі мне трэба 6 батарэек у радыёпрыёмнік, я не маю ездзіць 6 раз, каб вазіць па адной. А цяпер так. Прымі рукі ад маіх сотак, ад майго гарода. Это тыя самыя правы чалавека, правы асобы.
Калі браць Беларусь, то ў нас выбары адбываюцца ў акругах, яны не ёсць па партыйных спісах, і таму гэты ўзровень выбараў паніжаецца да узроўня прыняцця людзьмі праблемаў акругі, што яны лічаць важным, што не, і той палітык, які хоча быць сапраўды мець пэўны рэйтынг у гэтай акрузе і атрымаць перамогу, ўсё ж такі зважае на патрэбы людзей. Тое, што вот зараз аб'яднаныя дэмакратычныя сілы перафразавалі лозунг Кастуся Каліноўскага пра кантроль народа над уладай, гэта, канешне, добра, але у Беларусі пакуль людзі не бачаць, якім чынам гэты інструмент можа працаваць на іхнюю карысць. Магчыма, гэты лозунг мог бы мець значэнне на мясцовых выбарах, але вось на парламенцкіх выбарах гэта ўжо не настолькі выглядае відавочным. Зараз, калі казаць ўжо пра розныя мадэлі паводзінаў на выбарах, то патрабаванне, каб палітыкі ці журналісты ці ўсе разам выйшлі з нейкага аўтобуса і зайшлі ў людзей, а не глядзелі на іх праз вакно, змяшаліся з людзьмі і паспрабавалі жыць іх патрэбамі і тады атрымалі падтрымку, можа мець вялікае значэнне, на мой погляд, бо калі ўлада паступова ўзяла пад свой кантроль індустрыяльныя медыя, такія як тэлебачанне, радыё, там больш-менш масавыя газеты, то не пад кантролем знаходзіліся кухонныя размовы, якія яшчэ з часоў даперабудовачных былі апірышчам дысідэнцкага руху. То на сённяшні дзень я ўжо не магу сказаць, што кухонныя размовы ёсць апірышчам беларускай апазіцыі, бо яна не настолькі там ёсць цікавая. Цікавасць да яе ўзнікае толькі ў пэўныя перыяды, і як слушна заўважалася, такі перыяд можа быць прэзідэнцкімі выбарамі. А што робіць на парламенцкіх выбарах, ці патрэбныя яны ўвогуле для ўдзелу апазіцыі? Мне было вельмі непрыемна чытаць пастанову сойма партыі БНР пра тое, што гэтыя выбары яны разглядаюць выключна як інструмент для працы на наступных прэзідэнцкіх выбарах. То бок нават не ставіцца задача перамогі, а што гэта значыць? Гэта будзе поўная прафанацыя. Калі ставіцца задача толькі стварэння нейкага падмурка, толькі нейкай інфармацыйнай працы, а потым у апошні момант мы здымем свае кандыдатуры, мы не верым у сваю перамогу, у такой сітуацыі, ну, сапраўды, перамогу нельга чакаць. З іншага боку, нават тыя праўласныя кандыдаты, якія ходзяць на прыём да прэзідэнта для таго, каб даведацца, ці трэба ім ісці на парламенцкія выбары, яны ўсё ж такі спрабуюць працаваць у акрузе, і не кожны з іх, канешне, але шмат хто з іх спрабуе зрабіць нешта заўважальнае для акрузі і атрымаць такім чынам, ну, непадробную частку рэйтынга сваю і стварыць падставы для таго, што менавіта яго лічылі абраннікам.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Пачаліся затрыманні і судовы пераслед актывістаў дэмакратычнага руху, якія заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. У Менску на 10 сутак арыштаваныя Эдуард Баланчук і Яўген Афнагель. Міхаіла Пашкевіча, які быў вылучаны назіральнікам у цэнтр выбаркам, судзяць за хуліганізм. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачалі падаваць на рэгістрацыю прозвішчы сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. Магілёўскай арганізацыі партыі БНФ пасля гадавога перапынку зноў прапанавалі арэнду офісу. Той самы офіс будзе каштаваць у 10 разоў болей. Наталя Парсюкевіч сустрэлася са сваім мужам у шклоўскай калоніі. Палітвязня Сергея Парсюкевіча могуць перавесці ў Менск. Дырэктара гандлёвага дома Ждановіча Яўгена Шыгалава адпусцілі пад заклад 10 мільярдаў рублёў. Гэта крыху больш за 4,5 мільёны даляраў. Ну, а зараз працяг размовы за круглым сталом. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Хто і навошта пойдзе ў палату прадстаўнікоў». Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Павел Быкоўскі ўжо пачаў гутарку пра паводзіны кандыдатаў ад улады, кажучы, што вось яны будуць усё ж такі тіхі хадзіць і пераконваць людзей. А вы, Алесь, раней казалі пра тое, што ўлада, так бы мовіць, мясцовая лезе, куды можна і куды нельга. Але вось у мяне ёсць пытанне, ці будзе яна так ужо прагна лезці ў палату прадстаўнікоў? Бо справа ў тым, што палата цяперашняга склікання была першай, у якой дэпутаты працавалі на прафесійнай аснове. Ну, вось, умоўна кажучы, быў некі чалавек, скажам, дырэктар завода, паважаны, уплывовы чалавек. Вось абралі яго ў гэтую палату. Пасаду ён страціў, а кім стаў? Стаў спіцай у пятым коле дзяржаўнага вазку. Наколькі гэтым людзям гэта цікава? Зараз стала. Алесь.
Я просто пералічу, хто на мой розум туды, як вы кажаце, палезе. Першае. Тыя, хто там цяпер. Ну, раз там плоціць. А рабіць, в прынцыпе, работа, як кажуць, без пылу. Работа не цяжка. Другое. Тыя, хто перад пенсіяй. Не ўсе, але могуць. А что человеку робить, коли женщину могут выгнать в 55 годов и выгоняют? Разумеете? А як она была годов 20 с комсомольского часу, хоть при малой или при владе, ну, это то же самое, что закопать до половины в могилу. Потом, те, кто подозревают, что они где-нибудь окажутся перед судом, чи хоть бы под прокурором. Депутатство хоть неяк нечто гарантует. И в столице, и в каждой провинции есть такие, я бы сказал, щирые деваки, которым что не придет в голову, например, как полепшить там, я не знаю что, кому по профессии, кому вогуле долю народа, кому свое там становище. И они уверены, что вот эта вот золотая думка пришла в голову только им и пришла только первый раз. Таких, до речи, наивников и непозбежно берется так званая оппозиция в любом парламенте. Вот так помеж нами, ну мы ж помним, ну, был приватник и будовник Климов. Ну, який же его политический оппозиционер? А вот бедолага пошел по турнах. Ни там, ни то я сказал. Потом был спортсмен, олимпийский чемпион Парфенович. Той по турнах не пошел, но был близко. И он и снова сказал, не в свой час и не то. И все они по одним. И их горький опыт никого не научил. Знову будут по одним. И снова по одним. Коли нема нормальных политических партий, ну, парламент так и так оказывается шерый. Хоть Губаревич и говорил, что, скажем, своим БНР, как бы, самухиляется от этих выборов. Но это лишняя компрометация, людей можно зрозуметь. Лишняя компрометация, марнование здоровья, и потом, коли уже пошли нарешті в политику люди молодые, как спевал Виктор Шалкевич, годі знов их кидать под черговые танки и под черговые штандары пихать.
Ну, на мою думку, посада депутата Палаты представников – это достатково приватная посада. И в 2004 году мы навод назирали полный конкурс, причем не только той, який проводился кулуарно, закрыто, коли визначался, кто же будет представлять владу той или иной окрузе. Але до самого моменту голосования шмат по яких округах назиралось по некалькі человек от улады. Тут можно казать про боротьбу мясовых груповок, але тем не менш факт застается фактом. А вот сярод улады не было одиного списа. Я думаю, что те переваги, которые отримливают святые люди, когда идут в палату представников, сбольшого это были директора предприятия на самом речь, альбо те, кто працавали лекарами, наставниками, яны непомерно больше, чем то, что яны имели на ранейшем месте працы. Если брать тот же самый директорский корпус, я думаю, что жадание в сегодняшних умовах нести отказанность за деятельность предприятия значительно меньше. Если сравнивать с працей у Палаты представников, там абсолютно никакой отказанности, там достаточно высокие заработки, перспектива, вельми доброй пенсии, а так само полная наближенность до реальной улады, якая уособляется у администрации президента альбо у выконавчих структур. Относно позиции демократичных сил на парламентские выборы, в приватности партии ДНФ, на мое персональное меркование, нельзя все сводить до неких перспектив працы на президентские выборы и використовывать для этого парламентскую кампанию. У приватным выпадку с партией БНФ на сегодня не названо навод прозвище кандидата, який будет представлять партию. Это прозвище не будет названо до дня голосования на парламентских выборах, тому достатково смешно учить пропонова раскручивать этого неназванного кандидата. Такой мощностью может скористаться Александр Меленкевич, что он поспехово робил на местовых выборах. Другая причина, как удельничать в этих выборах, это популяризация мясцовых лидеров и массование их команд. А вот тут как раз таки есть достаточно великие шансы, эти шансы им надают парламентские выборы. Как сейчас, такие шансы были скористаны тем же самым Александром Меленкевичем альбо Александром Казулиным по час президентских выборов. Але, на жаль, тут, может быть, я выкажу крамольную думку. Навод, коли завтра Лукашенко пойдет на то, как выборы у Палату представников провести цалком демократично, цалком в отповедность с законодавством, демократичными процедурами, я прогнозую, что будет достаточно невеликая колькость тех, кто переможе и станет депутатом сярод оппозиционных кандидатов. И у первую чергу это не будут формальные лидеры политических партий, потому что для того, как перемогти на этих выборах по демократичной процедуре, треба працавать с выборцами и працавать не только по час опошних трьох місяців, коли проводиться виборча кампанія, працювати весь час. І по Білорусі такі є. Переважно це представники більш молодого покоління і ті, хто працюють у регіонах. Ці люди, вони от дня в день працюють на своїх виборчих округах, вони мають контакт з жихарами цих округів, вони звертають увагу на ті проблеми, які хвилюють виборців. Бо тут я погоджуюся з Павлюком, треба розмовляти одною мовою з виборцями і цікавитися тим, що передусім хвилює цих людей, і пропонувати свої відкази на ці питання. Тільки так можна отримати підтримку і перемогти на демократичних виборах.
Ми забули, що є така штука, як реєстрація. От реєстрація – це є самі перші і головні вибори на Білорусі. Тому що чоловіка можна просто не зареєструвати, щоб не дурити голову з підліком голосів, заміною урну і тому подобними винаходництвами ще сталінського часу. Ну, хоч би з причини заміжних грошей. Слухайте, хто з нас не мав і не має заміжних грошей? Так тепер колхозники мають заміжні гроші. Продав у Смоленську полкабана, і ти користаєшся підтримкою чужої держави.
100 тисяч різних списів. Палата представників першого скликання увогуле не обиралася, вона призначалася з кавалкою Верховного Совета 13-го скликання, які були лояльні президенту. Вибори у Палату представників другого скликання проходили на некій такій конкурсній підставі, ну, хоча б серед представників таких от лояльних у владі. Наступна Палата представників обиралася вже при певним неким домовленостям, ну, напевно, не було конкретного спису, про який от недавно домовилися об'єднані демократичні сили у гэтую весну, але ва ўладаў было уяўленне, хто ідзе, хто не ідзе, і ўжо такой канкурэнцыі паміж рознымі групоўкамі, як на выбарах у Палаты прадстаўнікоў другога склікання, ўжо не назіралася. Тады пачалі казаць, што ёсць нібыта такая асоба, нібыта дырэктар парламента, па словах Сядуты, гэтую ролю нібыта выконвае Канаплёў, і менавіта ён фармуе такі спіс. Вот зараз нема такой пэўнай асобы, якая бы фармавала бы гэты спіс, і наколькі я размаўляў з рознымі депутатамі, ну так не для називання їх прозвищів, вони не мають певної інформації, до кого треба конкретно звертатися, бо всі 110 не пойдуть до президента на прийом питатися, чи можна їм йти на цих виборах. Напевно, ніяка конкуренція все ж таки тут буде. В будь-якому разі таке враження в мене на сьогоднішній день є. Це правда, є певний перелік особ, кому по тих або інших причинах буде вигідно потрапити у Палату представників, і ті директори заводів, які хочуть зняти собі відповідальність, і ті представники президентської вертикалі, хто трапляє під скорочення. Ну, і окремо того, присутнічує фактор лобірування інтересів. Хоча і групи інтересів, і лобірування у Білорусі не так яскраво проявлені, як у ніяких інших країнах. Є сенс певним особам все ж таки претендувати на роль лобістів, і це, я думаю, буде присутнічати так само.
Вислухали «Праський акцент». У розмові удільничали оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич і письменник Олесь Чобот. Вів передачу Юрий Дракохруст. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Уладзімір Арлоў. Абмяркоўваючы тэму для асвятлення журналістамі «Свабоды», ён зазначыў, што ў гісторыі Беларусі роля жанчын значна большая, чым у любой іншай краіне. Ілюструючы сваю думку, ён прапануе такія разважанні.
Жанчына адыгрывае выключную ролю ў гісторыі, ў культуры кожнай нацыі, кожнай краіны. Але я рызыкну сказаць, што Беларусь – тая краіна, у якой прадстаўніцы цудоўнай нашай паловы найбольш выбітную ролю адыгралі. Я рызыкну сказаць, што, магчыма, нават не было б на палітычнай мапе свету цяпер краіны пад назвою Республіка Беларусь, калі б не адна з першых нашых вядомых гістарычных асобаў, дачка полацкага князя Рагвалода Рагнеда. Давайте сабе на хвіліну уявім, што ў той шмат разоў апісанай летапісцамі момант, калі Рагнеда ўзяла ўначы ў рукі кароткі меч над Уладзімірам, які заснуў, каб адпомсціць яму за палены Полацк, забітых Рагвалодавічаў. Давайте сабе ўявім, што не хапіла б мужнасці Рагнедзе. І тая ноч прайшла б спакойна. Уладзімір не выслаў б у пакаранне Рагнеду з малым князевічам Ізіславам назад на радзіму, Изяслав тогда не вернулся в Полоцк, Полоцк не обновил незалежности от Киева. И кто ведает, и існувала б теперь саправды краина, у якой мы живем.
Журналісти «Свободи» починають працювати на задання громадського редактора письменника Владимира Орлова. Спеціальну винікову передачу ви почуєте на наших хвалях у п'ятницю.